Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuas signorinon Perla Martinelli pri la literatura premio La Verco de la Jaro, kiun organizas literatura foiro. Signorino Perla Martinelli, ni daurigu hodiaŭ nian prezenton de la verkoj partoprenantaj la referendumon por La Verco de la Jaro 1979. Post ĉu vi kuiras ĉine de Johann Valano, pri kiu ni parolis la pasintan semajnon, alfabete viciĝas la poem-kolekto Gutaro de Avoto, libro eldonita de Esperanto Editions, Hastings, 64 paĝoj. Jen la informoj kiun alportas la referendumilo por la premio de la verko de la jaro. Fakte, kiu estas tiu poeto Avoto?
Avoto estas signoro Alexandro Thompson, nascigente en Anglujo en 1896. Dum sia tuta vivo, li vigle activis en la movado, cae verketis en diversai periodagioi, quancan credeble Esperanto restis por li nur nobla hobio.
Por doni ideon pri la arto de Avoto, kiun poemon vi proponas lautlegi?
Mi volonte legus au audus poemeton kiu lau mi suffice clare schisas la caracteron de tiu ci simpatia signoro. La titolo estas Indulgo.
Do, mi provu gin legi, ciu ne? Indulgo. Iam fato min assignis da diurnoi iun quoton. Mi pritio ne indignis. Ciu prenas sian loton. La gepatroi min sur teron al conducis cae equipis, char utilan carrieron ili eble anticipis. Nun, post 26,000 tagoi mi demandas, ciu mi faris nur fusciagion el imagoi, ciu la tempon mi malsparis? Ombroi de vespero schwebas, en la cor consola vocio flustras, ne, viciam strebas supren, iru sen riprocio. Ciu ni trovigas antau la nura poem collecto en la ciara premiado?
Ne, partoprenas ancau poemaro, originale verchita de Lina Gabrielli, sed entenanta plura in traducoin de sciai versoi far aliai esperanto literaturistoi. La poetino sequas iom la schemo de tempo al tempo, sed la unua differenzo estas che Giorgio Silfer mem verkis en plurai lingvoi, dun Gabrielli traducigis sian productagion. Sed la tuto estas tamen tre fresca cae la esperimento interessa.
Kiu estas fakte Lina Gabrielli?
Estas itala poetino, kiu gainis plurain premioin cae en la belartai cae en la patrol concursoi, si vercas ancao en la itala.
Do vi eble proponu por lautlego poemon?
Yes, ni povas proponi pasian, sed simplan poemon, Se vi vidus la sudan printempon, dedicita facte al amo en Nordalando. Vi ciam prescribis en viai poemoi l'autunon, cae neniam menciis la printempon. Eble, char vi vivas tie en la nordo, cae neniam vidis la sudan printempon. Se vi vidus citie la sudan printempon, vi ne farbus per vortoi l'autunon, nur l'autunon de via nordo. En la suda printempo, chiam estas maio, blancai, flavai, cae rugiai rosoi pompas en la giardenai, cun aliai mil colorai floroi. Ardai papavoi rugigas la campoin, cae le cantetoi stelas la verdon. Florantai cirisarboi, lilioi cae timianoi, parfumas la aeron. Se vi vidus la sudan printempon, vi ne lassus min sola travivi tia in dolce in momentoin. Vi ne lassus mine nui, chiam la floroi parfumas la aeron, chiam cantas la vivo, chiam la sango bolas en la veinoi, pro neconata desiro, chiu vane tormentas. Se vi vidus l'assurdan printempon, vi ne lasus min angore conscii pri la perdita i momentoi, vi ne lasus mian animon nostalgii, cae tremi mian coron.
Cio shainas al vi la reciprocae fortoi cae malfortoi de tiui du poem collectoi por la premia referendumo?
Do, ilia cefa virto est a simplezzo cae facila legeblezzo, sed poesia coro ne ciam successas universaligi sia in sentoin, cae poesio laumi estas pli ol vers farado.
Signorino Perla Martinelli, mi dankas vin che vi acceptis presenti du plia in vercoin partoprenantain la referendumon pri la verco de la jaro 1979. La venontan semainon ni daurigos nian presenton parolante pri la romano Cara Diablino de Douglas Po Boatman. Dum la restantai minutoi ni salutos quelcain radio auscultantoin quies letteroi attendas respondon en nia letteruio. La Franza esperantistoi convenintai en Saint-Étienne sendis dank letteron cun multai subscriboi proximume ogdec. Tiuci documento alvenis al ni nur fotocopie. Tio signifas che gi altiris la attenton de la direzio de Svisa Radio Internazia. Ni neniam suffice diros la gravezon de tiai collectivai salutvortoi de congressanoi por la progresso de Esperanto ce la radio facoi. Signoro Maurice Merger en Saint-Julien-les-Villes, Francio, registras niain elsendoin por ilin auscultigi alla gelernantoi de Esperanto curso. Lin cae liain gelernantoin ni core salutas nome de Svisa Radio Internazia. Signoro Bo Cheverie en Angers, Francio, dankas pro nia laboro per affablai vortoi, ni citu. Mi el core bon desiras al Svisa Radio Internazia cae alla tuta esperantista Schippo, chiu en sia faco senlace cerbumas preparas realigas interessa in el sendoin por la tuta samideanaro. La audado estas ofte temo en la comunae babiladoi, sine de nia Esperanto clubo en Angers, ancao en la esperantista culturdomo Grésillon, dum somere. Signoro Cheverie shatis la paroladoin, quiui omagis al Edmond Privat ocase de lia ogdeca iarigio, cae li aldonas. Vere, ce tiui momentoi ni sentas la duoblan sen limetson al ni donita de la radio el sendoi cae de Esperanto. Conclude al sia afabla lettero, signoro Cheverie attentigas nin pri la culturae arrangioi ocasontai en la esperantista cultur domo Castello Grésillon. Temas pri du curs periodoi, tiu de Pasco cae la somera, quiu comencigios la 1 de julio cae finigios la 1 de septembro. Apud la cursoi cae prelegoi, ocasas man laboroi cae voyagioi malcovre alla regiono. Signoro Roger Cuquel en Cahors, Francio, scribis por ricevi la programon de nia el sendeio Svisa Radio Internazia. Ni esperas che lia peto iam ricevis respondon, char jus aperis tre bela informilo pri Svisa Radio Internazia. Ciui ne ricevis gin, simple petu gin scribe, ni tiu cele rememorigas la adresson. Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, 3000 Bernodeckquin, Svislando. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, parolis Claude Gacon. Gis reaudo.